og så er det scoring, og så scorer Bodø Glimt.
Riktig, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studio Glimt-podden. Det ble brak tap I generalprøven før elitseriestart. Molde fikk putta 5 mål I sekken på Glimt. Glimt skår riktig nok 3 mål de også, men hva I all verden var det så gikk I alt på Aspmyra mandag? Det skal vi snakke om I dag. Vi skal også snakke enda mer om skadelister, for den fortsatt langsomt rundt år. Og så må vi selvfølgelig snakke om seriepremieren som om under en uke. Heng med.
Og for et skudd av Ulrik Saltnes! Har du sett på baken, Ulrik Saltnes?
Med som alltid, Freddy Thoresen, velkommen.
Hei, takk.
Nybarbert foranledningen.
Ja, sjokkerende. Årets første nybarbering.
det fordi det påsket og pyntet litt ekstra?
Nei, det var fordi at jeg var så sur etter kampen I går, og fruen var ute og shoppet litt, så tenkte jeg, hva gjør du nå? Sett på høy musikk, og så går du og barberer deg.
Sett på høy musikk og finn barbere kniven.
Ja.
Ja, bra.
Start med å skjære seg høy.
og det hadde håp på.
en ren Sweeney Todd der. Stian Norge på plass, velkommen.
Takk skal du ha.
Ikke like nyfrisert og nybarbert som Freddy.
Nei, nei.
Det du som rockeren blant oss.
Ja, nå det.
ja.
Hvis du ikke tar referensen, stikk inn på X og se hva Studio Glimt-podden gjorde der I dag, da får dere se Stian Haugland.
Nei, vi fikk se han Kjetil, vi fikk se han for en gang skyld uten caps, ja. Og det så ut som en rocker som kom fra Nashville, ja. Rett fra Nashville, og han så like tøff ut, så en sånn kryssning mellom Bruce Springsteen og Alexander, så det var jævlig bra, spør du meg.
Veldig sliten altså.
du en rocker på Nashville,
Stian? Nei, jeg aldri på Nashville. Ikke danser du? Nashville.
Ikke danser du, ikke du, du på Nashville?
Nei, nei, nei.
Freddy mye bedre på Nashville.
Det ja, det tror jeg.
Der du fryktelig god. Veldig bra, gutter. Vi må begynne med det som skjedde I går, altså. 3-5 på Aspmyra I generalprøven mellom Glimt og Molde. Det så ille som resultatet tilsier, Freddy, eller hvordan vurderer du det? Du fulgte kampen fra indre bane og presstribunen.
Nei, så ille som kampen tilsier, resultatet tilsier, det ikke. Men denne sesongen har vært for meg uhyre spesiell. Jeg tror jeg har sett Bodø Glimt tilnærmet I den tilstanden jeg forventer å se dem I 2024 2 ganger. Det ene var mot Ajax, og det andre var mot Ajax. Etter det så har jeg knapt sett Bodø Glimt, for det har vært så mange fravær. I treningskamper, så de uhyre vanskelig å bedømme. Og det klart mot Molde I går, ja, Molde manglet en del spillere. Bodø Glimt hadde 14 som ikke var tilgjengelig. Og 14 spillere, 14 stykk, 14 navn, smak på det.
Og nummer 15 ryker etter 8 minutter.
Og nummer 15 ryker etter 8 minutter. Så det uhyre vanskelig å bedømme Bodø Glimt og hva de står for I 2024. Men vi har fått sett smakebiter av 2. Det ene var I Amsterdam, og det andre var på Aspmyra mot Ajax. Og jeg likte det jeg så I de kampene. Det det jo ingen tvil om.
Men det jo ikke noe tvil, Stian, at de 11 som mønstret på Basmyra I går, det jo et ganske godt lag likevel.
Jo da, det et godt lag, men det ingen relasjoner I forhold til. Altså, det veldig mye gode spillere, men hvor mye så har August Mikkelsen har vært med på en premerkstrening. Daniel Bassi har ikke spilt back. Marius Lode har vært syk. Han har ikke akkurat spilt veldig mange minutter høyre back på trening. Det noe med relasjoner, det med den du har ved siden du trygg på, men...
Men gjelder ikke det samme for Molde også? De hadde jo ganske mange frafall de også.
Jo, men jeg tror de hadde ganske mange flere som spilte I sin posisjon. Og, altså, Molde har begge klubber har veldig, veldig mange frafall, men Glimt, vi snakket vel med en spiller på vei av når vi var ferdig rigget og vei ut av stadion, han sa vel at det vel fort minimum et halvt lag som skal inn på laget til seriestart. Ja. Altså minimum 5, kanskje 6-7 spillere som starter mot Fredrikstad, som ikke starter... Mot Molde, det mye.
Men det bare derfor, Freddy, at de slipper inn 5 mål? Det andre årsaker også?
Det jo relasjonene. Det klart, kampen mot Molde ble akkurat sånn som Molde ønsket. De ligger I trakt og forsvarer seg godt. Det har de gjort I Europa, både mot Legia, Warszawa og Brygge, og I det hele tatt å lyktes I store perioder. Det et godt lag, det Erling Mo har på en måte... byttet ut en del brikker og fått inn en del nye og jeg tror Erling Mo og Molde har truffet med de endringene de har gjort I egen stall. De har fornyet stallen ganske kraftig og jeg tror til det bedre Og de får det akkurat som de vil. De vet hvordan de skal slå Bodø-Glimt. Og det vi ser flere ganger som er for enkelt, det er Bodø-Glimt som prøver å tre seg gjennom trakta til Molde. Så blir det litt sånn kamikaze-passning som aldri burde bli slått, som i trangt farvann, ikke sant? Og så blir det brudd, og så det er i passning, og så kommer Fredrik Gulbrandsen alene med keeper. Så det er jo for enkelt. Men jeg er ikke overrasket over at det skjer. Så tenker jeg med bedre relasjoner og med litt bedre spillere og med litt mer fart, så blir det ikke så enkelt for Molde å få det bruddet som de ønsker. Og det andre er jo, jeg satt og sa det, jeg satt og hørte på kommentatorene Joakim Kildahl og Stian Høgland, og jeg skjønte 2 minutter før corneren til Molde på 1-1-målet blir slått inn, så har de skrøtet sånn av forsvarsspillet til Bodø-Glimt, og måten de har demmet bort, demmet opp for Molde sine dødballer, så jeg sier til Ivar Thoresen, nå har de skrøtet så mye, så nå blir det mål. Og så går det 10 sekunder på hodet til Christian Eriksen, første stolpe 1-1.
Men der er jo Joakim ganske tydelig i kommentatorboksen. Hvorfor i hele verden har ikke Glimt noen på første stolpe der?
Jeg registrerer at det er færre og færre og færre lag i verden som har folk på stolpene. En av grunnene er jo at ofte hvis det blir heading, så står det en spiss på keeper. Du kan få en offside der. Men jeg er jo vokst opp, jeg er jo den gamle skole, det skal stå folk på stolpene, men jeg registrerer at det er færre og færre lag i verden som har det.
Helt bevisst, ok. Frank Amundsen spør på Twitter også om Glimt sin defensive struktur er for avhengig av fotballhode og andre ballesningen til Patrick Berg. Er man for avhengig av Berg?
Ja, ingen skal være i tvil om at Bodø-Glimt er veldig avhengig av Patrick Berg. Det har ikke vært prøvd så mange, men det er klart Bodø-Glimt med og uten Patrick Berg er to forskjellige lag. Det er det ingen tvil om, og det som er så synd for å ta nå en skade, så er det Bodø-Glimt har hentet Syver Skeide fra Hødd. Det gjorde de foran fjorårssesongen, og da skulle han jo på en måte spille Obos-liga en hel sesong med moderklubben for å modnes enda mer, ikke sant? Og stå i et nivå opp hadde før han ble signert for Bodø-Glimt røkket opp fra andre divisjon. Så det å få potensielt 30 kamper i Obos var veldig bra for Syver Skeide før han kom til Bodø. Så skulle han bruke dette året da til å på hver bidige trening lære av læremester Patrick Berg, for så å være ett år nærmere og være klar den dagen Patrick eventuelt forsvinner ut i den store verden igjen. Og så ryker han etter 3-4 treninger på Aspmyra med en korsbåndsskade. Så ja, de har ikke mange som gjør den jobben Patrick gjør. Så han, med og uten Patrick Berg, det er to forskjellige lag. Der er Glimt sårbar.
Det man må ta med, Stian, det er jo at ja, de slipper inn 5 mål, men de skårer 3 mål på et ganske godt lag også. Kan man finne svaret på krisen, hvem som skal erstatte målpoengene fra i fjor?
Ja, det kan man si, men samtidig som hvis vi ser de målene, det er et selvmål på 1-0 i nesten, altså det er måten de mister ballen Kåsa der, selv om det er et bra press av kapskamål, så er det et straffespark som enkelte mener er veldig billig, og så er det en dødballskåring som Glimt spiller seg sånn sett ikke frem til. Det er knapt en målsjanse hvor de har et par sånn, som Kasper Øyvann er som vanlig og inne og blokkerer der, men jeg synes ikke Glimt skap veldig mye i går i forhold til for eksempel mot Ajax. Vi sa det vel i bua, det var ikke en 8-målskamp i går, det var vel mer den hjemmekampen mot Ajax som kunne vært.
Ja, det som var i går var jo egentlig en sånn XG-kamp. Det er 5-3 i expected goals, og så var utfordringen det at alle sjansene ble i scoring. Det var jo det merkelige, og jeg er enig med Stian der. Jeg er ikke beroliget av angrepsspillet til Bodø-Glimt. Det er en stor personlig feil av Marcus André Kåsa som mister ballen når Molde prøver, ikke sant? Det er treningskamp, de prøver å spille seg i gang bakfra. Karlstrøm, keeper, skal spille til Kåsa som mister ballen. Jens-Petter Hauge får en enkel jobb med å sette inn Glimts første scoring, og ja, la oss være enige, straffa til jeg tror jo August Mikkelsen får en kakk på hælen, men det er ikke alle dommere i Norge som dømmer straffe der. Nå ser jeg at dommeren sto godt plassert. Jeg ser ikke bort ifra at han kanskje hører en lyd og kakken på hælen der. Så jeg føler ikke det noe å si på at han dømmer straffe der. Men jeg er heller overbevist om at her er en del dommer jeg kunne ha navngitt. De hadde ikke dømt straffe på Aspmyra til Bodø-Glimt i hvert fall. Men straffespark, også er det en corner, og corner er litt tilfeldig. God jobb av Odin Bjørtuft, så gjør, ikke sant, i situasjonen før i egen boks, så dukker han og Molde får lov å score, eller det blir selvmål av Ulrik Saltnes. Nå stanger han inn i en tøff duell med Erik Haugan, og gjør det godt igjen, men det dødballskåring, og skulle gjerne ha sett de har skapt mer i forhold til det spillet de har på siste tredjedelen.
Altså helt uavhengig av hvilke spillere som ikke med, så du bekymret for at de skaper så lite?
Hjem. Ja, jeg og det der, men jeg sa noe til å begynne med her. Det 14 spillere som ikke her. Jeg har sett Bodø/Glimt tilnærmet fullt skyts i to kamper, det var mot Ajax, og jeg sier tilnærmet fullt skyts, for det ikke med en spiss sånn som vi har vært vant til å se Bodø/Glimt med en spiss, også mot Ajax, all kred til Håkon Evjen. Stønte med å kjøre Håkon Evjen som spiss, funket, det var veldig bra. Men det er jo ikke sånn, det har de knapt øvd på et par uker før Ajax-kampene kommer. Det funket bra i de to kampene, men det er ikke Bodø/Glimt med Kasper Høeg eller en tipptopp-trent Runar Espejord, det er ikke det. Og, så det vi ikke har fått sett av Bodø/Glimt i år, det, vi har fått sett det i 22 minutter mot Sarpsborg 08. Kasper Høeg på topp, da skapte Kasper Høeg alene 4 sjanser til seg selv. Det har vi ikke sett, og en sånn murbrekker på topp sånn som vi ønsker å se, eller er vant til å se Bodø/Glimt i 4-3-3, det har vi fått sett i 22 minutter i denne sesongoppkjøringen egentlig. Og det blir skapt veldig mye, for det skaper plass og rom til kantspillerne. Det skaper plass og rom til indreløperne som kommer i andre og mer giftige posisjoner. Det kan settes opp en del andre kombinasjoner enn en sånn fotrapp Håkon Evjen. Men som Kjetil Knudsen og Gaute Helstrup også har påpekt, det stønte med Håkon Evjen mot Ajax gjorde Glimt nysgjerrig på hvilke andre verktøy de kan få i skuffa med den type spiss i, når de møter et defensivt et lag som ligger og venter defensivt, sånn som Molde gjorde i går og sånn som Fredrikstad mest sannsynlig kommer til å gjøre i
seriestart. Ja, det var litt mitt neste spørsmål også, for det påpeker vel Knudsen i intervju med deg etterpå, Freddy, at det er nok sånn som det her vi kommer til å se Fredrikstad 1. april når de tar imot Glimt til serie åpning. De ble vel ikke veldig bekymret i går, Stian, i går når de så Glimt?
Nei, Fredrikstad er et bra kontringslag. Det så jeg på nett i går, at det, her ser de mulighetene, ligger lavt og kontre. Og Fredrikstad er veldig god defensivt. De var desidert best defensivt i første divisjon i fjor. Har vært tidvis veldig solid defensivt i år også, og det er jo en... Så det kommer til å bli en ordentlig tøff kamp, og jeg tror Fredrikstad så, de var jo på plass med Mikael Thomassen, assistenttrener, og analysesjefen, satt jo ringside på Aspmyra i går for å følge kampen. Jeg tror nok de så et par sånne ting. Dette har vi jo lyst til å få til.
Vi kommer litt tilbake til Fredrikstad-kampen mot slutten av sendingen, da skal vi snakke litt mer om det. Så vi er også ferdig med Molde-kampen først, for Nikita Haikin er tilbake i buret for første gang etter skaden i fjor høst. Rusten, mener Børre Arnsen, kommentator i Avisa Nordland. Står han i seriepremieren, Freddy, eller hva tenker du?
Ja, det er jeg usikker på. Jeg tror det betydde mye for Nikita Haikin. Jeg trodde aldri jeg skulle få oppleve Haikin så smilende og bli etter å ha sluppet inn 5 mål i en fotballkamp. Det var så vidt jeg torte å spørre om å få intervju med han, og han kom i shortsen ut i kulda.
Og han var positiv.
Nemlig. Nå har jo jeg fått følge den oppkjøringen veldig tett, så det var jo en grunn. Altså, de treningsleirene i Spania, alle tre, og har fått følt med Nikita hele veien, og ser leserne litt på sinnsstemninger og sånn. Så det var artig å se Nikita, hvor viktig det var, og hvor mye det betydde for han å være tilbake og kunne stå i mål med den trygghet. Og jeg synes også han i mellom linjene innrømme at ja, det var en rusten utgave av han, men det betyr veldig mye for han, og det her er referansepunktet for han å bygge videre på fremover i sesongen, og kampene kommer tett som hagel, og så jeg synes jo Børre har helt rett i sin kommentar. Nikita var rusten, og innbil meg nok at han var såpass rusten at Kjetil Haug har en god case på egne vegne med tanke på serieåpninga. Så det blir, ja, forhåpentligvis så blir det en god prat på trenerommet mellom Knudsen og Helstrup og hele gjengen der på hva gjør de.
Hvem setter du pengene på, Stian? Hvem starter mellom stengene for Glimt mot Fredrikstad?
Jeg tror at de Glimt ønsker at mann de har på lengst kontrakt, Nikita Haikin, skal være Bodø Glimt sitt første valg. Og, så jeg tror det blir Nikita.
Er du trygg på det? Är du bekymrad eller?
Nej, jag är bekymrad inte, men det är som alla andra som varit ute i så länge, alltså du tränger lite tid alltså, och för en keeper så är det där tryggheten på så banal ting som vet hur stängen står omtrent alltså, för det är en sån feeling du har när du står inne i målet. Du vet nöjaktigt, jag vet många keepers som kan se när ett skudd kommer, den ballen träffar stangen. De vet nöjaktigt hur den går ändå, och de kan se om man går stangen in och stangen ut omtrent också, så den feelingen och kamprytme också där kommer att ha mycket att säga, och så är det om det är för tidigt, men hur ska han få den kamprytmen? Han får ju inte den på träning när de tränar med 6 mot 6 som de max har klart nu i sista, så nej, jag tror Nikita är man Glimt vill ha som första keeper, och därför tror jag han startar också mot Fredrikstad och får de kamparna han trenger på å komme seg i gang, och så är det ju hopp att det blir lite bättre än det var och lite tryggare än det var mot Molde.
Bra. Vi må ta med litt fra X, for der har dere lyttere sendt inn flere spørsmål til oss denne gangen også. Det vi veldig glad for. Maiken Johansen knallhard. Hun mener at Molde vinner Eliteserien I 2024 uten særlig konkurranse. Glimt inn I Mos metode, så det holder. Ingen unnskyldning at Berg, Slash Bjørkan og så videre ikke med. Glimt dårligere enn 2023. Hvorfor fremstår vi så svake? Nesten ikke skapt noe I vinter. Der vi revet. Knallhard om, Freddy.
Ja, det knallar dom och noen gode poenger är det där ingen tvil. Jag tror dommen är lite knallar, men det är 14 man som inte är med, men ingen ska undervärdera. Alltså Amal Pellegrino hade väl en 38 målpoäng. Han skorar en del mål. Amal Pellegrino har upp igenom åren och glimt av stanga så har Amal Pellegrino efter 37 minut lämpat bollen I krysset och glimt har fått det här 1-0 målet som har varit så viktigt att få. I tillägg har han överraskande många målgivande passningar. Og Faris Pemi etterlot seg vel 15 skåringer I Eliteserien. Jeg tror hvis Kasper Høg kommer på banen, så han potensielt 15-20 mål han også. Problemet at vi har ikke fått sett det. Så hvis Kasper Høg kommer og får loggført 4-5 kamper, så vil veldig mye skje. Og jeg begrunner det også litt I sted med plass og rom for kantspillere og så videre og så videre. Men det uhyre mange målpoeng som skal erstattes foreløpig I oppkjøringskampene, og også mot Ajax har vi ikke sett at disse har blitt erstattet. Så ja, jeg skjønner litt frustrasjon, men jeg vil ikke være så knallhard i konklusjonene. Så jeg tror det vil bli... mye förbättring och jag hänvisar till det vi såg mot Ajax för då var det väldigt väldigt mycket bra och bygg vidare på det går på relationer det går på fart det går på kraft och problemet till Bodeglimt nu jag var ju också I Spanien och så träningsläger och in mot Crystal Palace och det är ju en 3-4 B-lagsspelare nej 3-2 är det Junkern spelar på träningsläger. Det är skada, det är sjukdom under. Inte sant det ironiska. De har en spis med till Spanien, han blir självklart sjuk efter 2 dagar. Efter ej onklig träning, sant? Söndagsträning var den enaste spissen fick med sig Oscar Kapskarmo. Så de har ju fanden själv I Härland sån sett och sån har det fortsatt på träning här I Bodø så det är en del ting de inte har fått ut på för att för många spelare har varit ute samtidigt så jag tror ting vill kun utvecklas väldigt fort efter kvart som säsongen kommer igång men också är problemet vi har väldigt många frågor för seriestart mot Fredrikstad.
Ja, och så bara säga att jag är helt oenig att Glimt har skapat en skit I vinter. De skapade ett lass med chanser mot Sparta Praha. De skapade ett lass med chanser mot Red Bull Salzburg. De skapade så mycket chanser mot Ajax hemma att man lurer ju ända på hur det inte blir mål. Så det är jag helt oenig. Så är jag mer bekymrad för att de inte skåra mål på alla dessa lassan med chanser de har skapat för chanser har det varit.
Mm. Ett tema som man snackat lite om tidigare också I den här podcasten här men som Glimt supporter på X fortsatt lurer lite på kan dere snakke om spissplassen vad tänker egentligen Glimt där är alla kort på hög är han klar till innehåll på måndag ja jag vet att Mikkelsen kan spela där men är han ideell Freddy
Jeg så noen som uttalte seg om August Mikkelsen I litt større medier enn Avisa Nordland da August Mikkelsen ble klar for Bodø-Glimt. Og jeg må jo bare si at jeg synes August Mikkelsen I løpet av det første kvarteret beviste at han kan passe uforskammet godt inn I en indre løperrolle I Bodø-Glimt. det første kvarteret frem til det ble en snøbrøytingspause. Jeg likte jævlig godt det jeg så. Og det her en spiller som gjør det han gjorde mot et godt Molde-lag. Det gjorde han med en lite av trening. Man kan jo spørre seg hvordan det er å stå opp en morgen på Arlanda, og du må stå opp ganske tidlig. Du fyk til Bodø, du signerer, du vet det er kontroversielt, du får en trening, du blir presentert, og så skal du ut og spille mot et av Norges beste fotballag. Jeg synes det han viste en ny rolle som han heller ikke har øvet på i Sverige den siste tida. Jeg likte veldig godt. Jeg ser allerede ting som tilsier at han kommer til å passe uforskammet godt inn i det hele.
Og så har du gjentatt deg selv ganske mye også med å si at når Høg først kommer inn i kamprytme, er frisk, så kan det lukte svidd der. Og du sa vel nå nettopp, du anslår mellom 15 og 20 mål på han i år.
Ja, hvis Kasper Høg blir skadefri, så er det 15-20 mål. Ferdig snakket. Men så er det det vi ikke vet. Spissplassen i Bodø/Glimt er i hodepine. Det er konstant hodepine. Jeg drekk kaffe som fy nå på morgenen for ikke å få sånn kaffeabstinens, og hodepine kommer og biter meg. Men det er klart det har vært et problem. Vi har sett Kasper Høg i 22,5 minutt mot Sarpsborg 08. Så har vi sett Oskar Kapskarmo. Det vi har sett av Oskar Kapskarmo er at han er ung og har mye å lære. Vi skal ikke avskrive Oskar Kapskarmo, men vi kan konkludere med at han har mye å lære, men han er på et bra sted å lære, men han kan ikke stå med ansvaret. Nei. Det har han også bevist.
Du drikker ikke kaffe, Stian, men har du like mye hodepinner du for spyttplassen?
Jeg er mer sånn, altså jeg er helt enig med Freddy, at får man Kasper Høg på beina, så har man spist og skåret 20 mål. Jeg tipper at han blir glimt i en sesong da, men hva i all verden tilsier at man skal få Kasper Høg på Nemlig. Beina, er kanskje min største bekymring, for den spiller som har vært ute siden juni-juli i fjor, Freddy. Du arresterer meg som tar feil på måneden.
28. juni.
Yes. Det, ikke sant? Han har vært ute helt til nå, måtte operere, og så kommer han tilbake og hadde et kjempepositivt innhold mot Sarpsborg, synes jeg. Med litt mer trening og litt mer ro, så hadde han skåret 2-3 mål i den kampen. Men så ble han skadet igjen. Og så er han enda, og det var ikke alvorlig. Man hadde håpet han skulle være med til Spania og spille mot Crystal Palace. Kunne ikke være med til Spania. Nei. Han er fortsatt ikke, han er mye mer med i treningen nå enn han var for halvannen uke siden. Men, ja. Men det er fortsatt ikke med når de spill på trening. Altså, han er ikke med i storbanespill eller småbanespill. Han er med på sesjonen av de her tingene. Det er min store bekymring. Det er liksom, hva tilser at Kasper Høg skal bli frisk igjen? Eller, og at man skal kunne stole på at han er frisk i 10, 15, 20 kamper på rad. Betyr det 15 kamper fra 1. april, så jeg tror det 15 kamper, inkludert cup, frem til 2. juni. Det et knallhardt program. Hva tilsier at Kasper Høg skal kunne være med på mesteparten av de? Det er jeg usikker på.
Betyr det da at det er med å se en Evjen på topp igjen da, mot Fredrikstad?
Det er jo akkurat det som, det kan bety at vi får se Håkon Evjen på topp, det kan bety at vi får se August Mikkelsen på topp, det kan bety at vi får se Oskar Kapskarmo på topp, og så tror jeg vi kan garantere at det betyr at vi ikke får se Runar Espejord på topp, for det tror jeg tar litt tid med den heftige strekkskaden han pådro seg. Så må jeg arrestere meg selv, Stian. Jeg bomma både på en dag og på en måned. Det var 29. juli,
ja.
Men det er like forbannet ganske lenge siden. Men det er akkurat det som, vi har så mange ubesvarte spørsmål, så vi kan ikke være for kategorisk her vi setter. Det er derfor vi sier, hvis han kommer i kamprytme, så kommer det der til å bli bra. Så har vi fortsatt da ikke sett han i en kamprytme. Men det er noe grunn til, det medisinske apparatet til Bodø/Glimt er ganske bra. Det kan jo være at de velger å bruke litt ekstra tid med Sondre Fet, for de har hatt den tida. Det kan bety at de bruker litt ekstra tid på Kasper Høg. Det kan bety at de bruker litt ekstra tid på andre spillere. For om Kasper Høg spiller mot Crystal Palace eller Molde, det har jo ingenting å si. Bare vi setter han i en posisjon til å bli klar til kamp tidligst mulig etter at sesongen kommer i gang. Så det er veldig mye med Bodø/Glimt 2024 vi ikke har sett. Og det gjør det hele regnestykket uhyre komplisert. Og matte er vanskelig i seg selv for sånne som meg og Stian.
Og så er det jo sånn, som du sier, 29. juli, det er 8 måneder siden. Det er veldig naturlig når du har vært gjennom en type skade og begynner å trene opp, at det kommer et annet tilbakefall. Ikke nødvendigvis på den skaden, men en helt annen skade. Det har veldig, det har til og med motionister opplevd.
Så, ja, det er sakens iboende fanskap det. Du er jo en sånn veltrent milsluker fra Kleppområdet som vet alt om det, Kjetil. Du får vondt i kne, og så på, når du ute og jogger og styrer og sprenger med barnevognene. Og så kommer det en ankelskade i den andre ankelen, fordi at du har sprunget litt rart for å kompensere for kneet som du har litt vondt i.
Ja, veldig mye løpeskader på grunn av løping med barnevognen, det skal jeg bare si. Jeg drar oss jo elegant over I det som mange lurer på, meg selv inkludert. Hva I all verden skjer med skadelister til Glimt nå? Det har jo nærmest vært skytteltrafikk fra Aspmyra opp på Nordland sykehuset med ambulanser og greie. Jeg tror ikke det så ille, men sykkelister I hvert fall fryktelig lang. Kan vi ta han her og nå, Fredrik og Stian? Ta han ifra topp til bunn. Hvem skadet I Glimt per nå?
Jeg tror Fredrik skal få ta det, for han har skrevet det ned, for jeg klokka og husker det.
Ja, ta de som litt lengre unna, og Gaute Vetti har jo, han var jo på utlån til Stabæk og gjorde det ganske bra og spilte seg kjapt til fast plass, og Stabæk begynte å plukke litt poeng, og så mener jeg det en kamp, jeg tror jeg så den på Lerkendal mot Rosenborg, og han forsvant ut før pause, og det kom jo ikke frem hva det var, men selvfølgelig så har Gaute Vetti da I den kampen pådratt seg en sånn skade som ingen andre pådrar seg, det blir en operasjon, og I etterkant av operasjon så får han jo selvfølgelig diverse komplikasjoner som bare Gaute Vetti kan få, eller uheldige fotballspillere. Så han har vært under opptrening I et regime hjemme I Bergen, og etter hvert skal han komme til Bodø og fortsette. Så, men det vil ta tid.
Vi snakker det flere uker unna.
Ja, det tror jeg.
Kjetil sa vel 4-8 uker unna for 2-3 uker siden.
Ja. Noe I den duren. Ja. Så har du Syver Seides, og selvfølgelig på trening nummer 3 ryk korsbåndet. Jeg snakket med Syver Seide før kampen mot Molde, og han har jo et håp om opptreningen går bra, fortsatt litt stivhet I kne, det jobber de med. Han drømmer jo om å få med seg en del av høsten. Det mulig, men noen kommer tilbake etter korsbåndsskader hurtigere enn andre. Men vi snakker jo 8 måneder til et år før man tilbake etter den type skader. Så har vi sett Victor Boniface har kommet tilbake forholdsvis kjapt, 6-7 måneder.
Og så sier vi sånn tilbake etter 8 måneder, da vi I oktober, da får han jo 20 kamper.
Jo,
sånn som Bodø Glimt holdt på.
ja, så det vanskelig å si. Men vi skal jo ikke regne så veldig mye med, men det hele poenget med resonemanget, det tar lang tid. Mm. Runar Espejord ute, det kommer til å ta tid.
Strekk
baksiden lår, som han pådro seg I treningskamp mot Malmö. FF, forhåpentligvis, så I mitt hode, så jeg vet ikke, det noe EM-pauser, Stian?
2. juni, etter Haugesund borte, så det pause til 28. juni, mener jeg, borte mot Sarpsborg.
Ja, jeg jo der litt, at Runar Espejord bruker tida frem til da og blir så veltrent, så det går an med Runar Espejord sin kropp, og så får han høsten til å bevise hvordan det og hvordan han fremstår i tip-top shape. Omar El Abdelawe trener alternativt etter de andre på hver trening ser jeg på Aspmyra med stadig større belastning.
Hva han sliter med? Hva det for noe?
Det vet vi ikke.
Liten kjenning var det de sa, og det skulle ikke være så alvorlig, og det hadde gått noen uker. Og Kjetil sa jo, jeg intervjuet Kjetil på første trening etter Spania på forrige onsdag, og da sa han jo at Omar håper de har på feltet denne uka, altså okay. Over helga. Så han var selvfølgelig ikke aktuell til kamp I går, da, men kanskje han med på feltet når de møtes igjen I morgen.
Og det som veldig synd jo, Omar fikk jo en reaksjon. Han så veldig bra ut på den første treningsleiren I Spania. De var 14 dager på gress I Spania, og Omar var ikke involvert I kampene, men Omar loggførte så godt som alle treningen. Og jeg anser det som enda viktigere enn å vise seg frem I kamper. Han sto ikke av noen øvelser I 14 dager I strekk, og så kommer de hjem til Bodø, skifter fra gress til kunstgress, og så har det kommet da en reaksjon. Så jeg tror fortsatt at så hardt som han har jobbet, at Bodø-Glimt-fansen kan få se en annen spiller enn de fikk i fjor. Mm. Han er raskere, han er sterkere, han er mer på, han er mer gjennomtrent, og han har også vært ute i lange tider. Så enn så lenge lever jeg mitt naive håp om at Bodø-Glimt-fansen skal få se en annen utgave. Mm. Julian Faye Lund har jo vært ute siden Hammarby-kampen, og der har jo Glimt dekket opp med å hente Kjetil Haug, som har vist seg at han har noe for seg, 25 år gammel keeper, som går inn og gjør jobben Julian Faye Lund ikke får gjort i hans skadefravær. Og så er det et par som har vært, som jeg synes de han tar litt lengre tid enn jeg håpet. Håkon Evjen var jo pådro seg en kneskade i forkant av Ajax-kampene. Spilte begge Ajax-kampene. Det gjorde Håkon Evjen veldig bra. Og siden har han trent litt av og på.
Ja, han var med på onsdagstreninga først, ja, etter Spania, og da håpet han at det skulle gå bra. Og så kan det vel, i og med at vi ikke har sett han noe særlig etter det, så kan det tyde på at han fått en liten reaksjon på det. Og han var jo ganske positiv på at han skulle nå seriestart, og det tror jeg fortsatt han er. Så får vi se.
Han er fortsatt positiv.
Han er fortsatt positiv. Han er en arvig gutt.
Så har du Sondre Fet, som røk ut etter 22 minutter mot Ajax i Amsterdam, og med samme type skade som Runar Espe gjorde. Jeg tror fortsatt det går hurtigere med Sondre Fet, men vi så han jo i uka, hva det er slags dag. Altså, vi så han jo, om det var i helga eller i slutten av forrige uke, så var han plutselig med i storbanespill fra start av, og testes, og er blitt pappa, og alt det der. Så mye har skjedd for Sondre Fet, men jeg tror jo at Sondre Fet sin skade er sånn at han kunne ha spilt noen minutter mot Molde, men at de vil kjøpe seg litt mer tid, og at ting kan gå veldig fort for hans del fra nu av. Så er det bare håp. Men det har tatt lengre tid enn jeg satsa på da skaden inntraff. Og så har vi snakket om Kasper Høeg. Det tar irriterende lang tid med den.
Hva er det han sliter med?
Nei, han har jo vært igjennom en hofteoperasjon, så han hadde litt skuddtrening. Så han har jo fått... det har vært snakk om at han har brekt opp litt arvev, og det kan være til det positive. Så den er jo litt diffus, den også. Kasper Høeg er litt hemmelighetsfull, og så sier han litt, og så sier han at det får dere ikke lov å sitere meg på, og så videre, og så videre. Men,
en god gammeldags kjenning, er ikke det?
Ja,
jeg noterte meg komplikasjoner etter operasjon. Er det litt for satt på spissen?
Ja, komplikasjoner. Han var i prosess og var i spill, og så skulle han fintune med litt avslutningstrening, skyte seg inn, ikke sant, etter at han bommet på en del sjanser mot Sarp, så skulle han skyte seg litt inn, og fikk en reaksjon i kroppen, i skuddfoten vil jeg tro at det var. Men han har jo sett ganske sharp ut hele veien. Så nå tror jeg de har lært, og så brukte de litt tid. Så det er litt vanskelig å konkludere. Mm. Og så har Brisveen Bangomo prestert og vært syk i godt over en uke.
Jeg tror han har vært ganske ordentlig syk også. De hoppet på han på feltet i går etter kampen, at han skulle få... Eller før kamp, jeg møtte nå Håkon og Kasper trente nå før kamp, så kanskje var Brise litt sånn smått i gang igjen, men han har vært senglingens i uka.
Og sånn er det av og til med sykdommer, ikke sant? Når Stian blir syk, så er han borte fra jobb en time, og når jeg og du blir syk, Kjetil, så er vi borte en måned.
Når du blir syk, så har du kreft, så er du borte i flere måneder. Ja, ellers, ellers er du jo aldri syk, så sånn er det.
Nei, det er for
en type sykdom, og det er kreft, vet du. Det har sine fordeler, ellers er du frisk og rask. Nei, så har du selvfølgelig, ikke sant, Brede Mo på i trening. Vi ser at han går og viser frem fingeren, og sånn og sånn, og han... Han er jo med på alt, og vi ser han står og diskuterer. Og selvfølgelig dagen etterpå så har han jo vært og tatt et røntgenbilde, og det er et brudd i lillefingeren. Og jeg møtte han i går på vei til Moldekampen, og da har han jo fått vært rett hos noen sånn fiksere og fått laget sånn spesialdesignet skinne for den der lillefingeren. Han kunne ha spilt i går, men de kjøpte seg tid til seriestart. Så det er bare sånn irritasjonsmoment for Brede og Glimt. Og selvfølgelig så skal Daniel Bassi, når han får prøve seg som høyreback og får prøve seg fra start, så drar han på seg en strekk etter 8 minutter. Det jo, du har han fanden I Herland hele veien.
Den sjaman fra Tromsø, vet du.
Ja, det sjaman fra Tromsø som virkelig slo til sånn 10 minutter ut I kampen I går på både angående Daniel Bassi og snøfall. Det var jo bare på Aspmyra det snøa.
Ja,
jo, det var, jo, det var det. Vi la oss overdrive litt.
Jeg satt hjemme I Bodøsjøen, og der var det også et teppe
ja, de, som la seg. Da har sjaman I Tromsø et dårlig forhold til deg, og for oppe I Rønvika, der jeg bor, der snødde det I natt.
Ja.
Og så det da selvfølgelig 4 stykk som på landslags oppdrag. Patrick Berg, Fredrik André Bjørkan. Det 2 spillere som starter for Norge da, ikke sant? Når Tjekkia... på besøk på Ullevål Og Patrick Berg har jo selvfølgelig litt sånn mage om det Som gjør at han bare kunne spille 45 minutter I den kampen Nino Sugel satt på benken da Slovenia spilte landskamp Og Fredrik Sjøvold spilte vel for start da Norge smadret Han fikk en personlig hevn Og 3 Ajax-spillere som var på det U21-landslaget til Nederland Og Norge smadret det Var det 2-1 eller 1-0?
2-1. Andrea Skjeldrup matchvinner.
Nemlig Andrea Skjeldrup fra Bodø. Så Kenneth Taylor, som var så frekk og fredig å score på Aspmyra, fikk sånn, måtte gå av banen med sånn her fornedrende tap for lille Norge. Ikke sant?
Det deilig.
Det var okay, velfortjent.
Gaute Vetti, opptrening ut I flere uker. Siva Scheide, Korsbånd, ute I flere uker. Rune Resbjord, strekk, ute I flere uker. Omar Elabdelawi, ukjent, ute I par uker til, trolig. Julian Feilund, ukjent, ute I et par uker til, trolig. Håkon Evjen, kneskade, klar til seriestart, sies det. Sondre Fet, strekk, straks klar. Kasper Høg, hofte, slash operasjon, slash hemmelighetsfull, kanskje klar til seriestart. Brisbane Mangomo, syk, trolig klar til seriestart. Brede Mo, bruket finger, klar til seriestart. Daniel Bassi, strekk, usikker, og 4 på landslag. 2, 4, 6, 8, 10, 11 som skadet. 2-3 av de, klar til seriestart, og 4 på landslag. Det unormalt mye?
Ja. Ja, hvis det unormalt. Altså, du, hvis vi regner de 4 landslagsspillere som frisk og rask, så fortsatt det et lag. Du kan sette opp en ganske god elver med spillere som ute.
Ja, så har det pågått over tid, og det klart det at det Bodø/Glimt gjorde inn mot Ajax-kampene, det å sette 2 steingode elvere mot hverandre, så spill ganske ofte, spill mot spill, spill mot spill, spill mot spill, med høy intensitet, og du får på en måte en sånn der kampfeeling på trening, og det en av nøklene til Bodø/Glimt. Det har de ikke fått gjort på trening siden Ajax-kampene, og det gjør I mitt hode at Bodø/Glimt kunne uten disse skadene har vært kommet mye lengre I det ganske mye nye som skal innføres I 2024 enn de har gjort.
Ja, og som jeg sier, altså, vi var jo inne på det, vi startet jo med det. Molde har jo også vanvittig mye skader. De har vært gjennom det samme som Glimt har vært med, at du har en ferie, cirka en måneds ferie, og så må du rett inn og trene knallhardt for at du skal være klar til disse Europacup-kampene. Og de Glimt har masse skader, Molde har masse skader. Spørsmålet jo sånn, normalt I oppkjøring så får du bygd deg opp gradvis. Du begynner I januar og skal være klar 1. april. Her begynner du I januar og skal være klar midten av februar. Du får kortere tid. Om det, jeg har overhovedet ikke noe medisinsk grunnlag til å si det, men det jo akkurat som man begynner å tenke at de må forsere den oppkjøringen så mye for å være klar til disse tellende Europacup-kampene, at det kan gjøre noe med belastninger, og gjøre at det blir mer skadet.
Men de har jo vært der før. Det jo ikke første gang de der at de spiller playoff.
Og de hadde masse skader da.
Ja, hadde de så mye skader
Ikke sist. Så mye, men de hadde mye skader
ja, også. Ja, så det bare, tenk deg tilbake, Kjetil Anda. Det har vært enorme utskiftning I Bodø/Glimt fra 2020 til... Altså, en del av spillere som spilte mot AC Milan I 2020 og tappte 3-2 jo faktisk tilbake og vært ute. Jens-Petter Hauge har vært I Eintracht Frankfurt. Patrick Berg har vært I Lans. Fredrik Bjørkan har vært I Tyskland og Nederland. Marius Lode har vært I Mange av de her jo kommet tilbake. Nikita Haiken har vært I Bristol City et halvår, og så videre, og så videre. Og så det kommet en del spillere som ikke har stått I det her regimen før. Så det her det ekstra komplisert för lag som har det eller för lag från Norge och Sverige som går vidare I Europa och det här är inte något som det finns en facit på. Alla I Norge ska vara klar till seriestart mens Molde och Bodeglimt jobbar för att vara klar I februari och Bodeglimt pröva ta läring, Bodeglimt har. Det är att pröva och fel men det är toppidrett. Det är en balansegång på en knivvägg. Du har inte något val. Ja, du kan väl att nej, Europa gidder vi ikke å være I. Vi gidder ikke å prøve. Så det her er det som kreves for å være med på det ballgame der. Og det klart, spillerne var jo knapt, altså Bryggekampen, det var 14. desember, det var en cupfinale, og så det rett til Belgia å møte Brygge 14. desember, og så får de tre uker ferie med ganske sånn strikt program for å være klar til oppkjøring. Altså det, til slutt så setter sitt preg på å ta Ulrik Saltnes og Sondre Brunstad Fet. For å ta to, hvor var de I inngangen til fjorårssesongen? Ja, de hadde jo vært ute I et års tid. Så det mange hinder som skal forskjeres på kort tid, og balansene ja, det voldsomt.
Men nå vet jeg, du Fredrik, du veldig tydelig på, og jeg tror du også, Stian, veldig tydelig på at det sånn det må være. Skal man være konkurransedyktig mot Ajax, så må de trene hardt, intensivt, for hele veien å pushe grenser. Men det verdt det når du kommer ut på andre siden og har over et lag som skadet?
Det et veldig godt spørsmål. Altså, men hva skal du gjøre? Skal du si til spillerne, skal vi ta David rolig nå? Og så vet du jo at Kjetil Knutsen, han har null tru på å trene på 90%. Altså, hvis jeg ikke kan trene på 100%, så trener vi ikke.
Men det på tid til å skru ned litt? De trenger ikke trene rolig, men trene bittelitt roligere da?
Kanskje kan de trene kortere økta, som de gjorde her I høst. Det var en høstfredag, de hadde mye kamper, hvor vi knapt så de på feltet. Altså, treningene var det I underkant av timen. Men dette, altså, jeg har null kompetanse på feltet, så jeg skal ikke late seg har det heller.
Ja, det et par ting jeg synes interessant, for jeg skjønner spørsmålene dine. Det et par ting jeg synes uhyre interessant. Jeg vet to stykker som har stått I det her regimet. To spillere på vitt forskjellig, og jeg kan ta med tre. Albert Grønbæk, ung danske, har vært med hele tiden. Patrick Berg, aldri syk, aldri skadet seg, helt til nå han fikk en liten I magen, bank I bordet, ja. Altså Patrick Berg sin siste skade tror jeg var en eller annen gang mot Rosenborg på Aspmyra hvor han dette og må operere skuldra, får skuldra ut av ledd og må operere den. Men altså Patrick Berg står I det, vinner alle treningen han med på. Men så har du, og det, de har, ikke sant, Albert Ung, lovende, lett, teknisk kroppen og så videre og så videre. Hva I alle dager det som gjør at Brede Mo har stått I det kampprogrammet han har stått I hele 2023? Brede Mo, som var ute et år med sånn her tilbake I 2017-sesongen, I slutten av 2016, nedrykket der, ute et halvår. Var ute første halvdel av 2017, de røkket opp med sånn her, for der vel, altså lå I et mørkt rom hjemme på Flatanger, og klarte ikke å komme opp av senga, lå hjemme hos mamma, og har vært en spiller som, altså I 2020, Glimt tar gull. Det et gull som egentlig betyr så mye for Brede Mo, fordi at han spilte 13 kamper, Gullet I 2023 betyr mye mer for han loggførte så mange, mange kamper. Hele høsten står han I det kampprogrammet. Hva I alle dager det som gjør at Brede Mo plutselig klarer å være skadefri? Og så det en forbaska brudd I en lillefinger som gjør at han ikke kan spille mot
alle. Jeg synes jeg kjenner på jinxingen til Joachim Kildal for denne corneren I går nå.
Ja, nei, men altså, det gjør at det at Brede Mo har klart å stå I det her, den belastningen, den mån på trening inn mot Ajax-kampen, loggfør alt av trening, jeg skjønner det ikke. Så det forteller meg bare hvor vanskelig det ene jeg skulle tro som skulle stå av etter 2,5 uke hvis jeg skulle sette penger på det, så det jo Brede Mo. Men han må jo ha drukket en sånn der, han må jo få en sånn eliksir fra Flatanger som mora disker ihop, som bare gjør at du blir bedre og bedre som en god fransk vin som ligger på lagring og tåler bedre trening, mer og mer, og ja.
Ja.
Nei, det igjen, null medisinsk grunnlag for å si det, men det var en som sa til meg, når du blir eldre, så Brede jo veldig rask, han har eksplosiv muskulatur, han hadde en del sånn små strekkskader opp gjennom årene. Når du blir litt eldre, så blir du litt tregere. Og da får du ikke det der siste som gjør at det ryker I lårene.
Ja, men
Stian, jeg har ikke peiling.
Stian en annen ting. Hvor, altså, Jostein Gundersen, vi har snakket om det. Runar Espejord har tystet til oss. Og så, Jostein Gundersen, altså alt av, altså Runar Espio måtte jo flytte ut alt han hadde I stua når Jostein Gundersen kom, for han hadde så mye remedier, altså klokka da skal han drekke det, og klokka, altså shaker og det ene med det andre, og proteiner, og Runar Espejord overdriver jo litt, men ikke sant, masse trær han har tatt med seg og planta inn I stua så han skal spise på kvelden, og det det ene med det andre. Så det Jostein Gundersen som ryker ut med krampe etter 70 minutter I Amsterdam, og det Jostein Gundersen som må ut etter 75 minutter. Hvem det som sprenger opp en av de raskeste Ajax-spillerne I andre ekstraomgang når Bodegrynt blottlegger seg litt grann, og Brede Mo må på et returløp? Han så jo pina rask ut da også, så det jo uhørt.
Ja. Nei, det komplisert. Vi skulle litt så tro at vi hadde noe svar. Det har vi selvfølgelig ikke, men vi får høre hva de...
Ja, vi spent på deg. Nå er du.
Det
jo du som professor Knudsen og har journalistisk utdanning.
Du ikke så stille spørsmålene. Jeg har ikke noe svar. Det sånn det fungerer. Dette Jeopardy. Ja, vi får se om vi kommer til bunns I skadeproblematikken til Glimt etter hvert. Det vel I hvert fall nærliggende å tro at mange kommer tilbake etter hvert. Og mange sikkert klar til det som skjer 1. april 1430, for da ser du Glimt serieåpne bortemot Fredrikstad. Det ser du både på ane.no og direkte sport, det må du få med deg.
Hva heter hun som var så nådeløs på Twitter? Hun må oppfordres til å sende inn flere spørsmål.
Ja, hun var god.
Fantastisk.
Maiken Johansen.
Maiken.
Oppfordringene her blitt sendt ut. Fyr inn flere spørsmål.
Ja.
Vi skal ta flere.
Det der var nådeløse Maiken tilbake.
Ja, kanskje vi inviterer en Maiken I stedet.
Ja. Det var stilig. Kom an, Maiken. Vær med oss. Så fyrer du løs, vet du.
Men du, Stian, du drar til Fredrikstad. Skal være der når påsken ringes inn, holdt jeg på å si, og skal se når Glimt serieåpner. Forventninger til kampen, det jo et Fredrikstad som dirrer etter å komme I gang igjen. I opprykksfest I fjor, så får de seriemesterne på besøk. Det blir ingen enkel nøtt.
Nei, vi vet jo at Fredrikstad, de var jo I Bodø for å lære av Bodø-Glimt. De var jo oppe med en hel delegasjon for å lære klubbdrift av Bodø-Glimt og hvordan leder Glimt har jobbet. Så det jo, og Glimt har to ganger på disse, når de har kommet hjem fra Europa-cup-kamp og skal spille kamp i området der, så har de bodd I Fredrikstad og har fått lånt alt av fasiliteter. Så det to klubber som har litt connection. Og vi vet at Mikael Thomassen, han treneren, han var på trenerkurset med Kjetil Krutsen, de fikk god connection, og de, som Kjetil sa, han flinkere å ringe meg enn jeg ringer han, sjokkerende nok. Så dette to klubber som har sett litt på hverandre, og jeg tror Fredrikstad synes det ufattelig kult å få gjøre comeback I Eliteserien, og møte nettopp Bodø-Glimt. De møter Norges beste lag de siste sesongene, de møter mange store seriefavoritt. Vi skal vel komme tilbake til våre tabelltips, så det ikke sikkert alle har de som seriefavoritt. men det en kamp som du sier, Fredrikstad, dire, det kommer til å bli elektrisk, det kommer til å bli vanvittig kul stemning på stadion, det kommer til å bli en vanvittig kul kamp.
Blir det seier, Freddy? Hvor ligger man? Altså, jeg må si at jeg fryktelig usikker med bakgrunn av det som Glimt har vist nå
I
siste.
Ja, det jo ikke rart at du usikker, det vi også. Så tenker jeg at den delegasjonen fra Fredrikstad som var på Aspmyra og så Bodø-Glimt mot Molde, de nok litt grann usikre de også, for de lurer jo på, Patrick Berg med til seriestart? Nino Sugell, han fikk vi jo ikke se. Fredrik Bjørkan, han fikk vi jo ikke se. Kommer Håkon av igjen, og kommer Kasper Høg, og blir Sondre Fet med, hvor spiller August Mikkelsen? Så jeg tror jo, Brede Mo på banen, hvor god han? Brisveen Bangomo, hvor rask han? Så jeg tror jo det at, med all respekt og meld, så tror jeg jo at Fredrikstad-gjengen som var på Aspmyra, de setter nok igjen heldigvis med like mange spørsmål som svar etter besøket på Aspmyra. Og det jo det vi også gjør.
Det stek, hvor godt det blir å komme I gang med sesongen igjen da, Stian. Da jo alt rosenrødt.
Og du skal få tipset mitt. Jeg tror Kjetil Anda, Fredrikstad skal opp, forhåpentligvis blir det utsolgt stadion der. Jeg holder en knapp på at Stian Høgland får se akkurat det samme så jeg fikk se på et utsolgt Sarpsborg stadion. Det I gode gamle Østfold. Bodø-Glimt tok ledelsen 1-0. Sondre Sørli etter 4-5 minutter Bodø-Glimt kjørte kampen ganske greit. Joel Mbuka var fantastisk. Sarp fikk lov å være med og trøkke litt. Det ble ikke skikkelig farlig. Og så kom Albert Grønbæk og satt 2-0. Og så ble det på en måte en transportetappe resten av kampen. Det ble litt vanskelig å bryte ned Bodø-Glimt. Jeg tror vi får se noe lignende på Fredrikstad stadion. Jeg tror det kommer en Glimt-skåring tidligere enn hjemmefans og Fredrikstad ønsker. Og da blir kampen litt vanskelig for Fredrikstad. For er det noe de er gode på, så er det å ligge og jakte og vente og ha 0-0. Og så får de den der kontringen som Molde fikk. Jeg er ikke sikker på at det er like enkelt mot et Bodø-Glimt som kommer til å ha mer fart enn de hadde mot Molde. Og jeg tror det blir litt vanskeligere å få kampbildet inn sånn som Fredrikstad ønsker.
Resultattips?
0-2.
Stian?
1-1.
1-1. Jeg sier også 2-1, jeg, bare for å være skikkelig pessimistisk. 2-1 til Fredrikstad, det gjelder laget. Ja, det tror jeg. Veldig bra. Vi tar med et par spørsmål til fra X før vi runder av. Denne her er overhovedet ikke noe med det vi har snakket om i dag. Og ja, vi synes det var litt artig likevel. FPL Bandido lurer på, hvilken Bodø-gutt har hatt den største karrieren utenfor Glimt? En nasjonalt og to internasjonalt. Ordet er fritt. Ta nasjonalt først da.
Nei, Ørjan Berg må jo naturligvis nevnes i den. Det han gjorde for Rosenborg i Champions League er jo enormt. Så er det liksom, det er jo et evig spørsmål. Vi har jo hatt Stefan Johansen med på kåringen fra beste spillere og kart. Han kom hit når han var 13-14 år. Det er ganske viktig i tidsrommet, så hvis vi regner Stefan Johansen som Bodø-gutt, så er han høyt oppe på beste karriere i utlandet, i hvert fall. Mm. Så er det garantert, jeg ble tatt litt på senga, det er garantert folk jeg glemmer, for jeg er jo veldig dement.
Freddy?
Ja, altså, Stian er inne på det Ørjan Berg gjorde i Champions League for Rosenborg, og han spilte jo faktisk bedre i Champions League enn han knapt trente, brukte seriekampene i Norge til trening, og så dominerte han, og jeg snakket om, vært så heldig å prate med en del av lagkammeratene, og uansett hvem Rosenborg møtte i storhetstida da Ørjan var en del av laget, så var Ørjan Berg best på banen. Han var bedre enn Real Madrid-stjerna og andre. Sånn var det bare. Han matchet alle. Så 8 serigull har han også. Anders Konradsen fikk jo med seg en del serigull med, og var god etter gjenkomsten til Norge for Rosenborg. 4 serigull tror jeg han har, og spilte cupfinale med Rennes og var bra i Frankrike, gjorde bra i Strømsgods, så Anders Konradsen hadde en bra karriere. Så tipper jeg en som kommer til å få en fantastisk karriere internasjonalt, og så jeg er redd vi aldri får sett han i helgult. Det er Andreas Skjeldrup, han jobber med saken i Danmark, avgjorde for U21 mot Nederland, og er eid av Benfica, så han kommer til å vokse for hver dag som går, så blir det spennende å se hvor karriere han er sen.
Gammel er han blitt nå?
19, ikke det?
19 år, så han har fortsatt veldig god tid. Ja, han er født 1. juni 2004.
Ja, det er bare å følge med.
Spennende. Aller siste spørsmål vi tar med i dag fra Andreas Vikran. Når kommer han andre offensive spilleren som Freddy annonserte?
Ja, det er akkurat det. Det kan hende. Jeg traff på han ene annonseringen min, og ja. Så er det. Det er ikke så sikkert nå at jeg prøvde meg jo på Håvard Sakariasen før kampen i går, og da var det ting som tyder på at han forventet en rolig påske, men han er jo veldig...
Det har han sagt før.
Det har han. Jeg synes det er interessant det som Trond Olsen sa i dette studio sist gang, det var jo han lanserte en sinkernagel tilbakekomst, men det var i sommer da, det er kanskje litt tidlig å ta det allerede nå, i påsken.
Jeg kan jo driste meg til å si at jeg har nå prøvd meg overfor Philip Sinker, gått en bakvei rett på Sinkernagel selv her. Og han står på det han Vesterby. Han har jo en charmant fru fra Bodø som han har med seg til Belgia, og Ronny Deila blir sparket og så videre og så videre. Men Sinkernagel har vært, han er veldig nysgjerrig på de stadionplanene til Bodø Glimt.
Spennende.
Det er han, og han har svart, kanskje ikke på tide å komme hjem. Altså han bruker ordet kom hjem. Det synes jeg jo er et lite sånn der håp. Men jeg trodde ikke Jens-Petter Hauge skulle komme hjem så fort. Jeg tror ikke Philip Sinkernagel skulle komme hjem så fort. Men nå sier jeg det selv. för att jinx mig själv att kanske kommer Filip Zinckernagel fortare än jag tror. Men jag tror inte det har varit på trappan. Jag tror inte det har varit någon sån våldsam dialog sista halvåret om det. Men Zinckernagel föll väldigt gott med på det Bodø/Glimt gör.
På spaden i jorden.
Så är det för att ta den som jag tror för att ta
bara ta bäst så ser Stian Högland springa ut på jorden och ta det första spadetaget och så fort han får filma det lagt upp på sociala medier så ser Zinckernagel det och så sätter han penn på papper.
Mox ny på talet och yes. Jorden. Ja ja ja. Nej men det som det diskuteras lite är ju ingen tvil om att här är ett par svenska klubbar som har väldigt lust på Marius Lode. Och det svenska övergångsvinduet, alltså vad vi har idag, tisdag. Tror du det svenska övergångsvinduet stänger onsdag eller skärtorsdag ish? I grålysningen där, Stian googlar nu, onsdag, torsdag ish, 28. Häcken är en. Hammarby ryktes det är en annan. Som gärna skulle ha haft Marius Lode. Glimt vill då inte släppa Marius Lode sies det för de har en ung, spännande, ny stopper på plats. Det går också rykter om att Glimt har prövd på detta. Men sista nytt var att denne unge, lovende, angivelig utlänningen lär sig kanske inte lösa så väldigt, väldigt lätt. Så där stod saken sista checka igår kväll. Men det är en ting som är i spel. Och Lode har ju på en måte signaliserat att han inte är så superhappy med att vara fjärde valg i Bodø/Glimt. Vad du fant ut, Stian?
Sverige stänger då 28 mars. Open for two more days. Alltså då är det med midnatt 28 mars. Natt eller 29 blir det väl.
Ja, något sånt. Så jag tror ju den diskuteras i Sverige, det kan jag garantera. Och så Glimt självklart vill inte säga si något om detta. Vi dubbelcheckar ju här och det är hemlighetskrämerier så det håller, men det är word on the street eller on the agent wires som vi prövar att infiltrera lite och lytte in lite på.
Spännande. Norska övergångsvinduet stänger i alla fall 2 april. Så då får man följa spänt. Eller var det första? Andra? Tredje?
Jag tror det är 3 april.
3 april.
8 dagar till.
Ja, och så är det inte sant. Ting kan explodera. Bodø/Glimt har... Bodø/Glimt jobbar. Håvard Zachariassen är långt in i nästa övergångsvindu. Inte sant? Och nästa övergångsvindu där igen. Plötsligt kan det lösna på något som gör att okej, okay, där kom den till kantspelare för seriestart.
Låt oss bara hoppas att det inte blir någon signering 1 april för det är ingen som tror på det.
Ja, låt oss hoppas att det blir det för då blir det ju kämpartigt att skriva om det.
Ja då, det blir
tips,
det.
Hint och Håvard Zachariassen, här kan du göra något som du aldrig har testat för. Kom med något helt insides 1 april så ska vi se om världen tror på det.
Uppfordringen är härved gitt. Väldigt bra, jag säger tusen tack. Tack Stian och Freddy. Vi är tillbaka med en ny episode på fredag, selvis langfredag. Då kommer vi med vårt tabelltips för 2024 och så är vi tillbaka med en ny episode så fort som möjligt efter Fredrikstad-kampen. Än så länge, ha en riktigt god påske. Tack för följe. Mitt namn är Kjetil Rakkenes-Sande. Ha det fint.
Har du ett enkeltpersonföretag eller en liten bedrift? Då har nog eller vänta, sa du nej? Du vet att Fiken också gör det enkelt att starta din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, och hjälp till att starta egen bedrift. Da.